Tātad, kā jau solīts, turpmāko stundu runāšu par futbolu, studijā esmu es Matīs Skļaviņš, un sākšu varbūt ne gluži ar futbolu, sākšu ar Latvijas Universitātes Open Basketbola līgas spēlēm, kur aizvadītajā nedēļā sanāca neliela nesmukumi, jo uz divām spēlēm 10. un 13. novembrī neieradās sociālo zinātņu fakultātes komanda, nedaudz pačakrējot savus pretinieks mācības spēkus un medicīnas fakultāti, un līdz ar to sociālo zinātņu fakultātes komandai draudu izslēgšanu no Open Basketbola līgas, bet līgas vadība vēl nav lēmus, vai šāds solis tiks spērts. Tikmēr divās spēlēs, kas notika, uzvarēja juristi un uzvarēja arī ekonomisti. Ekonomisti ar 47-42 spraigā cīņā pārspēja fizmatus un nedaudz netika sīva konkurence juristiem izrādīja Vēstures un filozofijas fakultātes komanda. Runājot vēl par basketbolu aizvadītajā nedēļā, Latvijas universitātes pārstāvētās komandas LBL 2. divīzijā LU Rīdzene 71-85 un šādi noslēdzās LU Rīdzenes mājas spēle pret Saldu un lieliska spēle LU Rīdzenes rindās nodemonstrēja Kristaps Zeidaks, kurš iemeta 27 punktus un savāca 13 bumbas zem groziem, bet ar to nepietika, lai studenti izsvinātu uzvaru un attiecīgi trešais zaudējums sešās spēlēs. Un nākamā spēle ir trešdien pus astoņos, tepat Rīgā pret Liepājas papīru. Droši aiziet, paskatieties, kā Latvijas universitātes pārstāvētā komanda cīnās LBL 2. divīzijā. Un šobrīd ar bilanci 3 uzvaras 3 zaudējumi LU Rīdzene pagaidām procentuāli ieņem 7. vietu, un starp līgas rezultīvākajiem spēlētājiem no LU Rīdzenes Artūrs Dušelis ar 16,5 punktiem spēlē ir 10. Atlākšajās bumbās Ivars Strēlis ir 7. un 10. vieta blokos tam pašam Ivaram Strēlim. Savukārt floorball virslīgā LU komanda Latvijas avīze LU aizdītajā nedēļā aizdīja divas spēles, vispirms Valmierā diezgan smagu pērienu dabūja no FK Valmiera, no floorball kluba Valmiera, un Latvijas avīzē tā arī neizdevās iemest vārds, un Valmiera uzrēja ar 5-0, savukārt neliels gandarījums izdevās vakardien, kad Latvijas avīzes LU komanda 7-2 uzrēja Bausku, un sievietes savā floorbola virslīgā ieņem 3. vietu 6 komandu konkurencē, un šodienas spēles rezultāts sievietes virslīgā droši vien tuvākajā laikā jau būs redzams www.floorball.lv, bet visu aktuālo un jaunāko, kas attiecas konkrēti uz studentsportu, var uzzināt adresē www.lu.lv sadaļā sports. Man pretī sēž Girts Mihalsons. Girt, vai tev ir vēl kas piemetināms par LU sportu?
Jā, sveiki, klausītāji. Jā, tu jau pieminēji, kad ir tā situācija bija diezgan nesmuka ar sociālo zinājumu fakultāti. Katra gadījumā, es domāju, netik daudz varbūt tas sociālīķi pačakarēja organizators, cik noteikti mācības spēks. Gan nesanāk tā, ka mācības spēki pēc tam viņiem iedod iekšās lekciju laikā un uzliek daudz smagāks pārbaudījums. Katrā gadījumā es ceru, ka sociāliķi savāksies un nākamreiz atnāks. Varbūt es, ka tur kaut kāds nesaprašanas, varbūt tā kalendāra vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, lūk, tas varbūt basketbola, bet tīri tu nepieminēji futbola līgu, tad es varbūt tās pastāstīšu par to. Pirmdien tika aizvadīts divas spēles futbola līgā, tad sērijas B komanda Temīda uzvarēja FK komandu ar 11-1, un sērijas A duelī komandas dvēseli tikās ar FK Kamikadze United, un FK Kamikadze United svinēja uzvaru 3-1. Savukārt izšķirošie notikumi sērijā A risinājās ceturtdien, kad interesantas spēles bija vairākiem līderiem, un SS Kalčo tad nospēlēja spēli pret BB Betons, un līderi BB Betons izrādījās nedaudz nesagatavot pret mobīli spēlējošo SS Kalčo komandu, un atzina SS Kalčo pārākumu ar 3-2. Savukārt ķīmiķi diezgan spraigā cīņā tomēr beigās piekāpās Flamengo komandai ar 4-1, bet FC LU United, spēlējot pret Real Madrid, nespēja neko īpaši beigās izdarīt, un tas, ka sākumā viņi gūt trīs vārtus, nepalīdzēja savukārt bez spēles izskaņā, un Madridieši ar 5-3 beigās svinēja uzvaru. Nu, lūk, un nākamā nedēļa futbola līgā ir pauze, jo risinās izstādes olimpiskajā centrā, bet, manuprāt, ir kaut kādi logi, kur tiks izspēlētas pārceltās spēles, un ir bijuši divas kārtas pārceltas tieši sērijai B, un arī šajā nedēļā tiks par to informētas komandas, un es domāju, ka viņi varēs izspēlēt, un beigās arī sakārtot tabulu. Kas attiecās, tad vēl ir palikusi pēdējā kārta, 1. aprīlī, un spēles atsāksies tad 27. novembris, 29. novembris un 1. decembris. Un tad būs 1. aprīlis izspēlēts futbola līgā.
Paldies, Ģir, par stāstīto, un diezgan spraiga nedēļa izvērsies arī Latvijas lielajā futbolā, par kur runāsim jau tūlīt pēc muzikālās pauzītes. Un muzikālās pauzītes šodien mums būs īpašas ar to, ka nespēlēsim gabals angļu valodā, bet spēlēsim trīs gabals no kaimiņiem krieviem, kuriem arī patīk futbols, un kuri arī ir uzrakstījuši kādas labas dziesmas par futbolu, un sāksim ar izpildītāju Serega, ar dziesmu futbolu.
Бодритесь, пацаны, девчонки, физкульт, привет! Мы сейчас поем о спортивной куплеты! Они не грузят, они не напрягают! Они про то, как наши ребята! Даешь фитнес! Короткие стрижки, шорты, майки, кеды. Мы забивалы, мы спортсмены, мы атлеты. Мы табак не курим, алкоголь не употребляем. Мы упорно тренируемся и забиваем. Мы забиваем из любого положения. С центра, с линии, с угла, на ходу в движении. Если хотите, приходите к нам на тренировку. Мы продемонстрируем чудо ловкости сноровку. У каждого свой номер, на который он гараж. И этот номер нужно отработать много раз. Пусть говорят, что до чемпионов нам далековато. Но все равно мы центровые, клевые ребята. Хорошее настроение, вся команда в сборе, можно начинать движение. Разминаем травку, гоняем по кругу. Вдох, выдох, выдох, вдох, передаем друг другу. Я помню, забил в первый раз, так случилось. Случайно, само собой, как-то получилось. Я почувствовал тогда реально сил прилив подрящий. С тех пор я стал забивать и забивал все чаще. Но забивать в одиночку мне было неинтересно. Я заразил этим парочку ребят местных. Туда-сюда и собрался вообще такой движняк. С тех пор мы вместе забиваем и живем без тех. Ночи. Никто нам не мешает, мы забиваем, что есть мочи. С нами клевые девчонки, вся районная братва. Атмосфера то, что надо, солнце, воздух, трава. Мы туда-сюда гоняем, а нам все мало-мало. Подтягиваются ребята из соседнего квартала. Они вообще-то слабаки, быстро выдыхаются. Конечно, легкие не те, но все-таки стараются. Забиваем раз, забиваем два и три. Если не забит, то не получится игры. Забьешь и сразу веселее играть и жить не спорьте. Забить и дать забить другому, фишка в этом спорте.
Собак курить не модно, вредно, противно. Можно двигаться, потеть, можно жить спортивно. Скажи, алкашу, все свое, турбо нет. Пусть бьют без тебя, ведь ты атлет.
Tas bija Serjoga ar futbolu, futbolu. Un diezgan enerģiski dziesma, man jau patika. Un tā tad apsolītais, ka runāsim par to, kas aizvadītajā nedēļā notika Latvijā un Latvijas futbolā. Un kā jau sezonas izskaņā, notikumi bija daudz un dažādi. Un sākšu varbūt ar, manuprāt, nozīmīgāko, ka divas Latvijas izlases vērtības, ja tā drīkst teikt, Pahars un Astafjevs ir beiguši karjeru aizvadītajā nedēļā. Un abiem ļoti apaļi skaitļi sanāk, vienam 75, tas ir Marijanam Paharam, otram 150 spēles izlasē. Un abi ir guvuši 15 vārtus, kaut gan viens ir balsts pusarks un viens ir uzbrucējs. Un, Girt, kā tev liekas, viņi vēl varēja kādu sezoniņu paspēlēt, ja kā?
Tur jau, man liekas, arī nav īsti skaidrs, vai viņi beidz vispār, vai Astafjevs kaut kad izlasē varbūt parādās. Tur nevar saprast. Jo it kā saka, ka jā, tad nē, tad Starkovs atkal grib redzēt viņu tomēr, bet, nu, katram pienāk savas beigas, un es domāju, ka pozitīvi ir tas, ka viņi, teiksim, Astafjevs nav galīgi nokritis kaut kur zemē, un teiksim, tā, ka viņi sviež ārā no izlases. Katrā gadījumā viņa vēl izlasē gaida, un es domāju, ka viņš ir tāds spēlētājs, kas var daudz ko iedot arī jaunajiem spēlētājiem, bet, nu, droši vien, ka cilvēks pats kā spēlētājs, ja viņš jūt, ka viņš varbūt tas nespēja tik labi spēlēt, kā pats ir pieredzis vienmēr, un es domāju, ka viņam pašam sāk varbūt tas nepatikt tas, kā viņš spēlē, un tie ir tās prasības pašam pret sevīm. Ir varbūt tas augstāks citreiz nekā apkārtējā prasības. Ja? Un tāpēc tas arī noteikti ir tāds iemesls, ka viņš saka, labāk šoreiz esai projām un mēģināsim sakārtot varbūt tas vai palīdzēt kaut kādā citā jomā viņš nu, tādā vietā. Pahars, nu, es nezinu, kā tev liekas?
Nu, man personīgi aizdītajā sezonā viņš bija viens no spēlētājiem, kur daļ man bija interesanti iet uz konto spēlēm. Tajās spēlēs, ka viņš nebija traumēts, viņš diezgan labs sniegums šeit tad rādīja. Un iesit arī aizdītajā sezonā kāds skaists vārds no soda citiem, un tur izgājienā, es atceros vēl viens vārds, kur viņš gū traumu, bet gāja līdz pēdējiem, iesit tos vārds, un pēc tam nogāja no laukuma un nespēlēja pāris nedēļas.
Cik es saprotu, viņi tagad, ka beidz, viņi katrs kaut ko citu darīs. Viens, laikam, Paharam ir kaut kāda varianta vai uz konto klubā, vai kļūt par aģentu.
Jā.
Kā būs, nezinu. Katrā gadījumā viņam laikam sakar ir, cik es saprotu, no tāpatās no spēlētājiem, cik ir dzirdēts un no treneriem, un tādā veidā tā kā diezgan viņš jau ir izspēlējies gan Anglijā, gan citās valstīs, jā, pabijis un pabraukājis, tā kā es domāju, viņš diezgan komunikables un atpazīstam personību ir tīri futbolā, jā, ka viņš varētu arī jaunos spēlētājs šur tur arī iekārtot tīri kā praksē un tādā veidā.
Būs interesanti pavērot, jo ir tā paudze, kas mūs aizved uz Eiropas čempionātu, tur Oļegs Blagnoģežnins tagad strādā pa treneru, Zemļinskis strādā pa treneru, Sakaus strādā pa treneru un nebet direktoru. Un attiecīgi būs interesanti pavērot.
Štols ir arī, cik es saprotu, taisās kaut ko.
Nu, jā.
Nu, redzēs, kas no viņiem pa treneriem sanāks, bet katrā gadījumā pieredze jau viņiem ir diezgan liela, un man būtu interesanti, kā tālāk darbosies Astafjevs, viņš tomēr tāds, man šķiet, ka viens no tādiem smagākajiem galiem, kas bija tīri Latvijas izlasei, kā spēlētājs, un jāskatās, kā viņš arī darbosies pēc savas karjeras beigām. Tā kā tas man būtu interesanti. Pahars, es domāju, ka gan jau kaut ko apkārt futbolam šeptēsies, bet kā būs ar Astafju, man grūti pateikt, viņš vienmēr tāds nosvērtāks un noslēgtāks bijis, un redzēs, kā viņam aizies. Es nedomāju, ka viņš tagad trenēs 4-gadīgos vai 6-gadīgos puikas. Man vismaz tas šķiet, ka man tas kaut kā nestāv vārts priekšā. Varbūt, ka viņam baigi patīk tas, nezinu.
Un vēl viena lieta, kas tagad būs Latvijas izlases kapteins, kas Astafjevs nespēlēs laikam?
Nu, grūti pateikt. Nu, kurš ko tu liec?
Es... Nu, ja mums būtu tāpat kā Itāļiem, ka tas, kuram ir visvairāk spēles, tas ir kapteins, tad tur ir vairāk variantu attiecīgi no tā, kurš tiek sastāvā, kurš netiek. Tur Stepānovs un tam līdzīgi.
Nu, jāņem kaut kas tāds stabils. Stabils, es domāju, ka diezgan stabili tagad sev parāda Vaņins, diezgan stabils sev parāda...
Laizāns tas pats.
Laizāns, jā, nu... Redzēs, nu jāņem došana tāda, kas ir bišiņ jau ilgāk pabijis izlasē un ir ar savu autoritāti, jā, jo tomēr kapteinim ne tikai jāspēlē, bet arī jāspēj dažreiz nostrostēt, tāpat tās uzmundrināt, jā, un lai tomēr viņa viedoklim ir tāds smagums, jā, ja nebūs tas smagums, tad grūti būs.
Un vēl viena interesanta ziņa, kas izskrēja šonadaļ caur mūsu masmēdiem, bija par Cauņu un Višņakovu uz konto spēlētājiem vēl diviem, kuri attiecīgi devās labāks maizes meklējumos uz Angliju, attiecīgi Aleksandrs Cauņa, un arī Višņakovam ieplānot pat tādu tūru, vispirms viņš brauks uz Serbiju, atrādīties pie Belgrades Partizan, un tad arī uz Angliju, kur West Bromwich Albion grib viņu redzēt un ģirt, kā tev liekas. Vai ir vērtīgi mūsu spēlētājiem vispār braukt tur atrādīties?
Un es domāju, noteikti, nu, viņi jau brauc, noteikti brauc, jo tāpēc, kad grib paaugstināt savu meistarību, jā, es domāju, viņi pietiekoši kvalificēti spēlētāji, man vislabāk patīk uzdot to brīdu Cauņa, un ja viņš tiks Sunderland pie Kīna, jā, tad es domāju, ka es tam klubam ļoti, ļoti pasakošu līdz, bet nu, gribas tā, lai tomēr, ja kāds no mūsu spēlētājiem tiek un aizcerās tur, tad lai arī viņi spēlē. Jā, tagad mums Anglijā ir divi cilvēki, bet pēdējo reizi, laikam, pieteikumā viņi ir kaut kad jau sen bijuši. Jā, tā kā īsti loma nekādu nespēlē. Man jau šķiet, ka šiem abiem spēlētājiem ir tāds mūsdienas spēlētāja tips, kurš ir ātrs veikls, jā, var centrēt, jā, un tas man vismaz viņam divi atgādina tāda Sean Wright Phillips tipa, Joe Coles, jā, Robins tāda tipa spēlētāja, kur var manevrēt, jā, ātra bumba, ātras dribles, labi piespēle, nu, kā būs grūti pateikt, jā, kā Ešvarts jau komentēja, ka tas tagad ir viņu rokās, vai viņa spēs aizķerties vai nespēs, vai ne?
Un vai tam kāds šķēršļus neliks arī skonto, jo aiziet Astafjos, aiziet Pahars, vēl par Pere Pļotkinu nav skaidrs, kas būs ar viņu pēc tam, ka beigsies īra, un vai skonto vispār būtu izdevīgi šķirties no tik daudziem uzreiz pamats astāv spēlētājiem?
Nu, skonto jau tā politika ir tāda, kad viņi uzdevums galvenais ir izaudzināt konkurētspējīgi futbolisti, ja, un ja viņi spēs, šie te futbolisti aizcerties ārzemēs, nu tad, teiksim, pietiekoši labā, ja Cauņa aizcerās Premjerlīgas klubā Sunderland, tad es domāju, ka tas būs tas viens no tiem produktiem, ja, kurš jaunajiem, kurš ir izaudzināts priekš tā, lai būtu konkurētspējīgs, ja, un es domāju, ka tas nāks tikai pa labu Latvijai, Latvijas izlasei, jo viņi savu spēlētāju meistarī vēl vairāk paaugstinās starp stiprākiem spēlētājiem, ja, un ar stiprākam komandam spēlējot. Nu, kas tam mums te ir? Mums jau nav tomēr Premjerlīgas līmenis, jā. Ja par Chelsea varētu uzspēlēt, nu, tad es domāju, ka divreiz gadā vismaz tad spēlētājs uzreiz ir citā kvalitāte.
Vēl viena lieta, kas norisinājās aizdītajā nedēļā, bija Skonto FC pārbaudas spēle ar Latvijas izlases tuvākajām rezervēm. Un Latvija spēlēja diezgan interesantā sastāvā, vārtos stāvēja Māliņš, pirmajā puslaikā otrajā Koļinko, un aizsardzībā spēlēja Gabovs, Ščanovičs, Ritus Krijauklis, Radevičs, Rolands Krijauklis, Afanasjevs, Lazdiņš, Oļeks Laizāns, Žigājevs, Blanks un uzbrukumā blakus Blankam arī Volkovs. Ģirt, kā tev liekas, vai kādam no šiem spēlētājiem, cik viņi tuvi ir lielajā izlasē, un vai šāda spēle vispār viņiem bija noderīga, ka pilnīgi kopā nespēlēs sastāvs atnāk un uzspēlē ar skonto pēc sezonas beigām?
Nē, es domāju, ka ļoti labi tāda ideja, tas tāpat kā atceramies, kad vasarā bija spēle U20, jā, pret U19, jā, vai U21, jā, U21 pret U20, ne U21, bet U21 pirmās līgas izlase, pret U20 Latvijas izlase. Tāds bija tas sastāvs, un, nu, katrā gadījumā tas parāda spēlētājiem, jā, kur vēl nav, varbūt, izlasē, vai tajās U izlasēs, vai nacionālā izlasē, ka tomēr viņi var salīdzināt, kāda tā starpa, un arī treneri paši var konstatēt to, ka, jā, mēs ar šo, vai kādu citu spēlētāju varam rēķināties, vai, teiksim, tas nozīmē tādu labu signālu tiem spēlētājiem, kuri nav dotajā brīdē izlasīt, ka viņi var tomēr saskatīt, ka viņiem ir iespēju tur būt un ka pa viņiem zin. Un, un tas atkal tāda maz motivācija, lai viņi nebeidz tas spēlešanas gaits, jā, jo daudz jau nonākot līdz tādam vecam, tur vai es jāstrādā, vai vispār ir jēgs spēlēt, domāt, sāk, jā, un, un tādā veidā. Tas atkal tāds ļoti liels bonus tiem spēlētājiem, un pret tā ir laba ideja, un es pats to spēli neredzēju, bet man prieks, kad uzaicināt, tā kā ir tāda spēlētāja, ko es pats personīgi ļoti labi pazīstu, tas ir tas pats Gabovs un Arts Lazdiņš, un, nu, es ceru, ka viņi būs pietiekoši mērtiecīgi un, un pietiekoši sparīgi strādās treniņos, lai pēc tam arī izpelnītos vēl kādreiz uzaicinājumu jau uz nacionālu izlasi.
Nu jā, tātad šī spēle noslēdzās 2-2 nešķirti un vārtus guva skonto rindās Fertovs un Latvijas izlases rindās vārtus guvis pirms jau Ritus Krijauklis, kurš atklāja rezultātu ieraidot bumbu savos vārtos. Un tad Latvijas izlases rindās pretinieku vārtos iesit Žigājevs Jurijs pēc traumas atgriezies un tā jūs pieminētais Arts Lazdiņš no Ventspils. Un visu laiku lietoju terminu sezona beigsies patiesībā jau nav beigsies, jo vēl tiek aizdīts pārspēles par vietu virslīgā un vakar šādā pārspēlē, nē, ko es meloju, šodien pārspēlē tranzīts savā laukumā ar viens
vakar, viens. Vakar tas bija. Vakar.
Vakar.
Vakar. Nu, rītā ir nākamā vakar. Spēle.
Tad tranzīts ar 1-5 piekāpās Blāzmai pēc pirmā puslaika 1-0, pēc otrā puslaika 1-5. Un tie vārti tur tik sasis diezgan interesanti, ja var ticēt tam, ko es par celu vērāk.
Un tur rakst, kad Ibrahimovičs un Del Piero stilā, ja, bez mums.
Viens soda sitiens, otrs soda sitiens tur pendā un pārsists pārvārtsargam no centra un vēl tur devītniekā iesit uz Blāzmu, bet Ģirt, kā tev liekas, vai šī spēle parāda to, cik liela plais ir starp pirmo līgu un virslīgu, vai šī spēle parāda tomēr, ka Blāzmai paveicās vienkārši?
Nu, es domāju, ka drīzāk tranzīts varbūt nedaudz nonervozēja. Tīri no tāda viedokļa, kad ir tā pārspēle un nākušais, teiksim, varbūt tās dažs labs pie sevim pieļauj domu, ka vai mēs esam baigi labie pēc pirmo puslaika 1-0 vadībā, jā, jo tomēr tā pieredze daudz ko izsaka un tā kā iepriekšējā raidījumā mēs jau te runājam, jā, Andris pieminēja, ka tomēr divas sezonas Blāzma, jā, ar tiem vienam tiem pašiem spēlētājiem praktiski ir aizvadījusi virslīgā, Un tas ir daudz no svara. Tas ir daudz no svara un to saspringt, to spēļu. Jā, skaits ir bijis daudz, daudz vairāk, un līdz ar to viņi, es domāju, ka šādā situācija arī vienkārši labāk arī ar to tik galā, jā, ar tādu nervozitāti, ar tādu saspringumu. Un kaut gan 5-1, es domāju, ka nevar būt, tas tik liela tā starpa nav, nu, bet tas, ka Blāzmai vajadzētu teoretiski uzvarēt, es domāju, ka tas ir diezgan normāli, jā.
Nu jā, bet tomēr tas pretnieku laukums un runājot par šo situāciju tieši Olimpa kontekstā, vai viņiem nākamsezonu būs ko darīt pirmajā līgā, ja tomēr neīstenošies šis variants ar apvienošanos ar Rīgu?
Nu es domāju, ka tur ir pieteikoši perspektīvu spēlētāji, lai arī kāds, lai arī tie klubi, kas palika virslīgā, lai viņi ieinteresētos, jā, par Olimpa spēlētājiem, tā kā, nu, cits jautājums atkal, cik mums tie klubi būs paliks, jā, vai 10 būs, vai 8, tāpat kā iepriekšējos gados, bet, nu, nav galīgi slimi, jā, tie spēlētāji, kas Olimpa spēlē, un vienkārši, nu, es domāju, ka drīzāk, Viņi tas sniegums, ja paskatās pēc punktiem, viņi tomēr tos punktiņus sakasīja, bet beigās šis tas pietrūk. Arī skaidrs, ka Olimpam ir finansiāls problēmas, un tas ir viens no tiem klubiem, kur mokās, jā, ar finansiālām problēmām. Es domāju, ka arī kaut kāds stimuls spēlētājiem zūd, un tāpēc varbūt beigās arī pietrūk, jā, lai tiktu vismaz uz pārspēlēm, nevis kristārā, jā. Tā kā es domāju, tas Olimps un Blāzma un Vindava, es domāju, ka viņi aptuveni ir vienā maisā metam, bet, nu, šoreiz Olimps, kas palika pēdējais, jā.
Un vēl viena lieta, par ko negluži neaizmirst, bet atstāja varbūt Latvijas futbola apskatam uz beigām, ir Latvijas izlases, lielās izlases spēle ar Igauniju aizdītajā nedēļā, kas noslēdzās 1-1, un atteicāmies spēlēt, braukt uz Azerbaidžānu, dabūjām spēlēt augstajā Igaunijā, un mūsu izlase tiešām likās tāda nedaudz sasalus līdz Igauņu vārtu guvumam, un tad mēs nedaudz sasprojāmies pēc trešās minūtes, kad Igaunis Kings iesita, un 75. Minūtē ļoti smuka ar galvu Grebis pēc standarta situācijas iesita, un bija arī mūsējiem vairākas iespējas to izraut tomēr uzvaru, un ģirt, vai bija jāk šai spēlē?
Kā tev liekas? Nu, bija taču, nu, ir jau, ir, teiksim, kas varbūt tas tāds mīnus, kad tā nebija oficiālā tā diena, ja, kad notiek draudzības spēles un pāris spēlētāji, kas mums ir, vienkārši neieradās to spēli, jo, teiksim, klubiem bija vaidzīgi, ja, un nav tāds, nebija tāds spēcīgs arguments, lai viņus baigi tur tramdīt. Varbūt arī tas atstāja kaut kādu iespaidu, ka spēlētāji varbūt nemobilizējās līdz galam, ja, kā mēs, nu, mums tomēr tā izlasē ir diezgan spēcīgs raksturs, un spēlētāji spēlē, bet šajā reizē man kaut kā likās tā, nu, tā, paspēlēs, uzspēlēs, un arī vismaz tā atmosfēra Igaunijā, nu, nebija pārpildīts stadions, ja, tāds, šķiet, ka tāds vienkārši spēle, čaļ atbrauc no Latvijas, čaļ atnāc, jā, ar kājām uz stadionu Igaunijā un uzspēlē, jā, tā kā. Bet, nu, apsveicam, ir ideja tā, ka gribējās uz pozitīvas notas beigt, bet, nu, galīgos plusos jau neiznāc, jā, viens.
Personīgi man nepatik tas, ka spēlētājiem, kurš tomēr 150 spēles izlasē nospēlēs, daudz gadu tie ir, ka viņam jāatvadās no izlases ar blāvu nešķi pret Igauniju, pretnieku laukumā. Es ceru, ka tomēr Estafjās sarīkos vēl kādu
atspēlu. Jā, vismaz Zemļenskim atceries bija pret Japānu. Jā. Tā bija tāda ļoti emocionāla, un es domāju, ka tieši arī tās spēles laikā futbola sabiedrība un skatītāji tieši var novērtēt un paskatīties, ka tiešām ir šis spēlētājs iepriekš kā Zemļinskis devus ļoti lielu ieguldījumu, jo es domāju, ka Astafjovam tāpat var nemazums sakrāt video ierakstiņas salikt vienā klipā, ja, cik viņš fantastisks epizodes ir nospēlējis Latvijas izlasē, un tiešām mēs varam būt ļoti, ļoti lepni un pateicīgi, ka mums tāds spēlētājs ir bijis, ja, kurš nesaudzīgi un ļoti azartiski ir spēlējis, ja, pa valstu un rādījis piemēru un iedvesmojis, un tā kā Futbola federācijai vajadzētu par to padomāt, jā, kad uztaisītu kaut kādu tādu, vai tas ir skonto, vai futbola federācija kopā, jā, ka uztais šādu te spēli. Es nezinu, kā viņi varētu izskatīties. Nu, gribas, lai jau tomēr ir kāds labs pretinieks. Ja uztaisīs, teiksim, Astafjovs spēlē pret vecajiem futbola veterāniem, nu, es domāju, ka tas nebūs tas, jā, gribas, lai ir tomēr tā augsta līmeņa spēle, draudzības spēle, bet kaut to, ja Astafjovs iziet 15 pirmās minūtes ārā, jā, vai puslaika nospēlē, nav svarīgi, jā. Uztaisīt foršu spēle ar šovu, ar teiksim, Vitālijā, labākiem vārdu gūmiem, kur mēs varam redzēt un tā tālāk, ja, kaut kāds šāds tāds fakts pieminēt, un tad tā būtu pavisam cita vērtība, ja, nekā daži labi, ka tais draudzīs spēles, ja, atvada spēles un kaut kur, es nezinu, veterāni pret kaut kādu vēl tur izlas, ja, tas tā.
Tad jānāk vēl Vitāliem un draugiem savākties uzspēlēt pret Zidānu un draugiem.
Nu, kaut kas tam līdzīgs, ja.
Pulkstens ir nedaudz pār pus astoņiem, un diezgan ātri esam tikuši cauri Latvijas futbolam un Latvijas universitātei, un līdz ar to vairāk laika būs, kurā parunāt par to, kas aktuāls Eiropas lielajās līgās, kas aktuāls čempionu līgā, un tādēļ šobrīd ejam mūzikas pauzītē un Torpedo himna šoreiz, tu Malnbaltais, un pēc mūzikas pauzītes jau būsim atpakaļ un runāsim par to, kas aizvadītajā nedēļas nogalē noticis.
Torpedo, 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 vai un sirdce. Такой, как все,
пусть надоели эти упреки друзей. На стадионе, словно на высоте, ты неспокоен, ты не такой, как все. Ты черно-белый, значит, ты самый смелый в этом мире жестоком. Ты один против сотен, только бей по воротам, не робей в подворотнях. И зимой, и летом в твоем сердце торпедо. Впереди разные судьбы с буквой Т на груди. В черное небо белою полосой 11 смелых станут для всех грозой. Ты черно-белый, значит, ты самый смелый в этом мире жестоком. Ты один против сотен, только бей по воротам, не робей в подворотнях. Зимою и летом в твоем сердце торпедо. Только бей по воротам, не робей в подворотнях. И зимою, и летом в твоем сердце торпедо. Черно-белый, значит, ты самый смелый в этом мире жестоком. Ты один против сотен, только бей по воротам, не робей в подворотнях. И зимою, и летом в твоем сердце торпедо. Торпедо, торпедо, в твоем сердце. Торпедо, 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 в твоем сердце.
Tā bija torpedo himna, un to izpildīja vēl viens Sergejs, un tātad man personīgi ļoti patīk šī
vēl
himna.
Vēl Sergejs.
Man personīgi ļoti patīk šī himna, un salīdzinoši ar Itālijas klubu himnām, kur parasti kāds Itāls tur vienatnē mocās, un vismaz ļoti interesanti
himna. Pagai iepriekšējais bija Serjoga.
Nu, labi, šis ir Sergejs. Un torpedo.
Vai tas ir viens un tas pats?
Nē, tas nav viens. Tas pilnīgi noteikti. Un tātad, runājot par Eiropas lielo futbolu, personīgi man aizdītajā nedēļā bišķi sanāca pasakot tam, kas notika Itālijas A sērijā, un ceturtdien bija Juventus Genova spēles starp divām komandām, un šī spēle tika pārcelta tam, ka Turīnā, pateicoties tam, ka Turīnā šodien notiek regbī mačs, un attiecīgi Argentīnas un Itālijas izlases būtu izārdījušas pamatīgi to laukumu, un nebūtu varējis notikt Juventus spēle. Un tātad ceturtdien notika šī spēle, Juventus uzvarēja ar 4-1, diezgan liels pārsteigums, ņemot vērā to, ka Alessandro Del Piero neiesit neviens vārds, bet viņš iedod divas piespēles, un... Pats spēle bija diezgan interesanti, Dženovieši izrādīja nopietnu pretestību, bet, nu, lai arī kā viņi centās, Juventus ļoti labi izmantoja savas izdevības kārtējo reizi un pāris sitienu un arī pāris vārti.
Juventusam ilgāk būs iespējams sagatavoties uz spēli pret Zenit otrdien, vai ne?
tā spēle pret Zenītu varbūt, es nezinu, cik tā spēle pret Zenītu būs nozīmīga, jo viņiem pietiek uzvarēt Bati savās mājās pēdējā kārtā un viņi ir garantējuši savu pirmo vietu.
Nu, it kā viņi jau iet tālāk, jā, Čempionu līgā, jau, jau skaidrs, tā kā, bet protams, ka gribas arī pirmā vietā būt, nu, es domāju, ka...
Iedot arī Zenītam kādas iespējas.
Zenīts var, nu jā, ja tur kaut kāda pārsteiguma notiek Bate ar Madrid, kas spēlē, ja tad viss kaut kas var būt, var sāsināties.
Labi. Ceram uz Borisoviešiem. Un vēl runājot par Itālijas līgu vakar Palermo 0-2 zaudēja Milāns Inter. Un personīgi es šo spēli skatījos tādā kontekstā, ka nākamnedēļā būs Inter pret Juventus, lielais Itālijas derbijs, un skatījos, kuram tas spēlētājām Inter indās varētu būt kāda zeltnā kartīta, kur kopā savāktos četras, un viņš varētu izlaist kādu spēli pret Juventus, bet, nu, sanāca tā, ka vienīgais zeltno kartīti nopelnīja Ivans Kordoba, un viņš arī, viņam tā bija ceturtā šo zonu, viņš izlaidīs spēli pret Juventus, un attiecīgi tad Inter aizsardzībā redzēsim droši vien vai Marko Materazzi aizsardzības centrā, kurš atgūsts no traumas vai Nikolā Burdiso, no kurš Jose Mourinho spītīgi mēģina izvairīties, bet nevar un jāliek, viņš tomēr tajā sastāvā ir. Un vēl viena interesanta situācija sakrībā ar Inter, Adriano kārtējo reizi ir sagājis ragos ar savu treneru, un viņš atkal netiek Inter sastāvā. Un
atkal balējās kaut kur?
Nogās pods pirms kādām pāris nedēļām, un tagad godīgi dzīvo jau aptuveni mēnesi, bet kā netiek, tā netiek sastāvā. Un kā tev, Ģirt, liekas, vai spēlētājiem ar šādu raksturu vispār ir ko darīt profesionālajā futbolā?
Nu, visādi jau spēlētāji ir. Katrā gadījumā mums arī pirmajā līgā ir dažādi spēlētāji, nu, kaut gan viņi nedzīvojās, varbūt tās tā kā tad ar Adriano, bet, ja mēs paskatāmies tepat mūsu basketbolists, jā, kuri dzīvojās vien pa klubiem un tā tālāk un gozējās dažādās avīzēs, kas mums ir ar privāto dzīvi saistītas, jā, tad, nu, katrā gadījumā es kā cilvēks, kuram pie kur, teiksim, varbūt spēlētu kaut kas līdzīgs Adriano, ja, tad es noteikti skatītos uz to diezgan stingri, un ir kaut kāda noteikuma. Ir kaut kāda noteikuma, un es domāju, tāpat tās Mourinho pirms sezonas arī ir izklāstījis savus noteikumus, klubs viņam ir izklāstījis savus noteikumus, un pēc kaut kādiem noteikumiem ir arī jādzīvo, jo pirms sezonas ir noteikti viens ar otru taču vienojās, ja, ka tādas lietas, un es domāju, ka šāda te lieta vienkārši Mourinho, ja neparādīs nostāju, tad tā Adriano uzvedība var aiziet kā sērga, ja, vēl uz kādu spēlētāju, un tad var rasties arī milzīgas problēmas.
Un runājot par šādu veidu nedisciplinētiem spēlētājiem, aizdītajā nedēļā iznāca Antonio Cassano biogrāfija, kuras nosaukums latvijas varētu tulkoties pateikšu jums visu, vai apmēram tam līdzīgi, un tajā grāmatā arī Cassano, tā, man personīgi neliekas, ka tas ir korekti, ka viņš uz papīri ir izklāstījis pilnīgi visu savus domas par visiem saviem iepriekšējiem treneriem, par savām attiecībām ar, piemēram, Francesco Totti, un paziņojis, ka Fabio Capello ir ka viņa status kā futbola trenerim ir tikpat neīsts kā Manpola nauda. Man personīgi tas likās interesantākais izteicins no visiem.
Nu ko, nu Cassano jau arī interesanta personība, bet es domāju, ka līdz, teiksim, pasaules līmeņa, teiksim, zvaigznei, kuru visi abrīno un saka, jā, ka tas ir spēlētājs numur viens, es domāju, ka viņam nekad netikt, jo vienkārši šāda attieksme nekur arī nevar tikt. Jā, ne, tas, teiksim, tie ir tā, ka viņam arī spēles ziņā, teiksim, ārpus laukuma, ko viņš dara nepareizi, tas noteikti arī kaut kur spēles ziņā viņam izlīdīs ārā un kaut kāds neveiksms radīsies, jā. Protams, ka es viņam nenovēlu to, bet, nu, nekur tālu nevar tikt, jā. Katrā gadījumā duši viņam kaut kāda taisnība kaut kur ir bijusi, bet es domāju, ka viņš ir vairāk apvainojis uz to, ka viņam nav ļāvuši katru reizi treneri darīt to, ko viņš grib. Nu, es jau iepriekš teicu, ir kaut kāda noteikuma, un katrā vietā tie ir savādāk, nu, vai nu tu gribi viņus ievēro vai krāties projām, jā.
Nu jā, tātad par Itālijas A sēriju, tad šodien vēl tika aizdīt lielākā daļa spēļu, šajā kārtā, un AC Milan mājās grūtā cīņā uzvarēja Kievo 1-0, tur diezgan strīdīgi 11 metrinieki piešķīra milāniešiem, kad kā soda laukumā vai paslīdā, vai pirms soda laukuma viņa aizķeksē, bet nu aizlidoja tā nedaudz neīsti, kā man
diez, nauda, diez, diezgan raksturīgi Milānai, 1-0. Ar grūtībām. Es domāju, ka viņi ir pareizā kursa. Nu, bez,
turās līdz Inter.
Viens punkts, ja tagad. Viens punkts atpaliek no Inter, ja?
Jā.
Nu, lūk.
Man liekas, ka tieši tāda arī ir situācija turnīra tabulā. Un vēl viens interesants rezultāts tika fiksēts Kaljārī, kur vietējā komanda Kaljārī ar 1-0 uzvarēja Fiorentinu. Un florenciešiem nu, neveiksmīga spēle un viņiem noteikti būs grūti šogad turēt līdz vadošajam četriniekam, jo daudzas komandas Juventus ir uzlabojuši savu sniegumu, Milāna ir uzlabojuši savu sniegumu, tāpat Lazio un Napoli rāda fantastisku futbolu. Un vēl viens interesants rezultāts, Udinēze mājās 0-1 piekāpās Reģinē, un ja viņi ja Udinēze nespēs ņemt savas mājas spēles, tad viņiem arī būs šo sezonu diezgan grūti, atkārtot to, ka viņi sasniedz pagājušu sezonu. Un runājot par Romu, tad pus desmitos šovakar vakarā lielais Romas derbijs, un man likās interesants viens izteiciens, ko es lasīju Itāļu presē, ka ja kāds domā, ka Čempionu līgas fināls nākamajā gadā Romā būs svarīgākā spēle, tad viņš rūkt maldās, jo šodien ir Romas derbijs. Un es domāju, ka šī spēle ir noteikti tā, ko nevajadzētu laist garām, un tur noteikti emocijas sitīs augstvielu, ņemot vairāk, AS Roma pagaidām no Lazio atpaliek 14 punktus, un ja to un līdzutēji noteikti spēs piedot savai komandai šausmīgu sezonas sākumu, ja viņi uzvarēs Lazio. Bet ja neuzvarēs, tad tad
būs ārdīšanās.
Tad nebūs labi. Un tad vēl pievēršoties nedaudz Anglijai, tur šobrīd jūs varat noķert varbūt pēdējās 5 minūtes no Hull City un Manchester City spēles, kur ir rezultāts 2-2 un vienu biezā komandu pret vienu pārsteigumu komandu un šobrīd rezultāts 2-2 Stevens Ireland, Manchester City kapteins iesits divus vārtus malacis un runājot par to, kas Anglijas premjerlīgā par tām spēlēm, kas jau ir noslēgušās Arsenal sagādāja lielāko pārsteigumu vakardien ar 0-2 piekāpjoties Aston Villa un diezgan dusmīgs pēc spēles bija arī Arsenal galvenais treneris Arsens Vengers, kurš bija diezgan sašuts par savu spēlētāju sniegumu.
Un jā, nu, katrā gadījumā Arsenals jau demonstrē fantastisku futbolu un uzbruku lieliski, jo viņi uzvar ar fantastiski gūtajiem vārtiem. Un milzīgi pašadev un viss ir priecīgi, viss ir laimīgi, bet nu jebkurā brīdī viņi var kaut kur ņemt un šitā te zaudēt, ja, tā kā es domāju, ka tas viņiem šī te stabilitāte arī pietrūks, ja, lai pēc tam augšgalā kotētos līdz sezonas beigām. Nu, kas zin, visādi var notikties, ja, varbūt otro sezonas daļu baigi stabili spēlē, apspēlē viss līders un var iesaistīties cīņā.
Interesanti ir tas, ka Liverpool joprojām tur līdzi, atšķirībā no pagājušajiem gadiem, augšgalam, un viņi vakar uzvarēja Bolton Wanderers.
2-0,
jā. Viesos, jā, 2-0 uzvarēja, un kā jau ierasts, divas graujošas uzvaras izcīnīja Manchester United, kas ar 5-0 uzvarēja, un Chelsea, kas uzvarēja ar 3-0, un tas laikam nevienam nav pārsteigums, ka šīs komandas turpina iztiekšā un turpina neielaist.
Jā, kas man patīk Chelsea'ai Anelka, jā, kurš rāda brīnums, 12 jau ir čempionātā, jā, un tāpat čempionu līgā sitās iekšā, un viņš laikam ir atradis vienu no tām komandām, kuriem iet, jā.
Spānijā vakar Real Madrid zaudēja 1-0 Valladolid, Madrids krīze vienkārši turpinās, un
bet nu Šuster saka, ka viņš ir mierīgs, neķers paniku.
Nu, Raņērī pirms kādu laiku to pašteica, un skats 7 uzvaras pēc kādas tagad. Un tātad šovakar vēl Spānijas līgā spēlēs Barcelona, kur 10. vakarā uzsāks spēle pret Recreativo, un savukārt Spānijas otrajā divīzijā Māra Verpakauska pārstāvētā komanda Celta de Vigo šobrīd spēlē nešķirti pret saviem pretiniekiem Rajo 0-0, rīt 86. minūte, un Vēl runājot par futbolu, vakar tika aizdīts spēles arī Vācijā, kur Bundeslīgā, un uzvaru nespēja viesos izcīnīt Münchens Bayern, kas ar 2-2 nospēlē ar Mönchengladbachu, un šīs sezonas vēl viens pārsteigums ir Hamburger SV, kas turpina zaudēt 1-2 pret Hertku šodien, un Bayer uzvarēja 2-1 Šalki mājās un diezgan pārsteidzoši rezultāti kopumā šajā kārtā. Un pēc pāris minūtēm noslēgsies arī Werder Bremen un Koloņa spēle, un Werder pārliecinoši uzvar 3-1, un droši vien, ka atlikušajās 3 minūtēs viņu uzvar arī neizlaidīs no rokām. Ģird, kas tev par Champions League ir stāstāms?
Par Champions League ir tā, ka nākam nedēļa mums sākās piektās kārtas spēles apašgrupās, un es domāju, ka šī kārta būs noteikti tāda izšķirošā, kur dažas no komandām varēs vai nu uztaisīt tā, ka viņas ir augšgalā un vairs pat pēdējā spēlē vairs nepako neuztraukties, bet dažas komandas vēl var aizsarties aiz pēdējā salmiņa un saglabāt cerību jā, līdz pēdējai kārtai, ka viņi var tikt vai nu tālāk Čempionu līgā, vai arī nodrošināt savu vietu UEFA kausā. Jā. Tā kā šīs spēles būs ļoti interesantas, un otrdien spēles, tātad 25. Novembrī spēlēs E, F, G un H grupas, Villarreal pret Manchester United, Alborg pret Celtic, Bayern pret Stjau, Fiorentina pret Lyon, Fenerbahce pret Porto, Arsenal pret Dinamo Kiev. Es domāju, ka būs ļoti interesanta spēle. Zenīts, ko mēs jau pieminējam ar Juventus, jā, un Batē ar Madrid Real, jā, tad ar Madrid tiksies, un katrā gadījumā E grupā situācija ir, mums ir tāda, kad Manchester United ar Villarreal ir 8 punkti abām komandām, un Celtics ar Alborg ir pa 2 punktiem, un nākamās spēles, tad Manchester ar Villarreal arī tiekās, tad līderi tiekās savā starpā E grupā un pastarīši savā starpā, un Nu, es nedomāju, ka tur Manchester un Villarreal varētu kaut kur paklupt vēl un netikt tālāk Čempionu līgā, bet Celtics vai Alborg, tur var izšķirties, kurš tiks UEFA kausā, jā.
Nu, interesanti, ka neizšķirts dar gan Villarreal, gan Nā, Manchester United, un te jau redzēsim, ka cik godīga spēle būs Spānijā, bet es domāju, ka šajā līmenī spēlētāji uz šādiem kompromisiem
no jā, izies. Noteikti. Tāpat tās F grupā mums ir Lyon, Bayern arī tāpat situācija ir 8 punkti, bet tur Fiorentina ar Stjau ir, tad Fiorentinai 3 punkti un Stjau vispār ir tikai 1, ja, un ja mēs skatāmies, tad nākušo spēli Fiorentina aizved pret Lyon, un ja Fiorentina uzvar Lyon, tad viņi var sev uztaisīt, ka viņam ir 6 punkti, Ja, un tas jau nozīmēs, ka viņi no Lyons atpaliks vairs tikai 2 punktus, un pēdējā spēle būs arī diezgan interesanta. Un ar šo spēli var Fiorentina nodrošināt savu vietu, bet tad vietu UEFA kausā, bet es domāju, ka arī var pacīnīties par Čempionu līgu.
Kā jau dzirdat, mums te pateiz durvīm, nepacietīgi savu kārtu gaida bitīt matos, un viņus arī dzirdēsim pēc kāda brītiņa, pēc ilgāk pārtraukuma bitīt matos atgriežas rādio nabas ēterā, un atvados no jums ar čaifu dziesmu, Argentīna, Jamaika dziesmas nosaukums, Ģirt, varbūt tu vairāk var pastāstīt kaut ko par šo dziesmu.
Tā dziesma ir tāda, ka Argentīna, Jamaika, kakai boļi. Tādā veidā, jā, kad Argentīna uzvarēja Jamaiku 5-0, un tur arī šajā dziesmā ir, jā, kad vienmēr saulainā Jamaika arī kādreiz sabēdājās, jā, kad viņas grauja ar 5-0, tāpēc tur arī dziesmā ir, jā. Kakai boļ, Argentīna Jamaika 5-0.
Сегодня солнце зашло за тучи, сегодня волны бьют так больно. Я видел, как умирала надежда и майки, моя душа плачет. Зачем ты стучишь в мои барабаны? Зачем ты танцуешь под мои барабаны? Зачем ты поешь мою песню? Мне и так больно. Какая боль, Аргентина и Майка.
голубые флаги Аргентины. Я закрываю глаза, я закрываю глаза и вижу леса и майки. Я вижу ее золотые пляжи, я вижу ее прекрасных женщин, их лица печальны. Какая боль, какая боль, Аргентина и майка. Прощают нам нашу слабость, наши женщины прощают нам наши слезы. Они прощают всему миру смех и веселье, даже Аргентине. Ну так танцуй же, танцуй под мои барабаны. Так пой же, пой со мной мою песню. Сенсемилии хватит на всех, пока звучит регги. Какая боль, какая боль, Аргентина и мать. Because...